Вие слушате запис от заседание на Министерски съвет, което се проведе на 23 април.
Конкретни общини и също и структури. Без да ме описвате проектите чак толкова, просто да кажете кои са тези бенефициенти, които най-много пари ще трябва да връщат. Аз ви благодаря за този въпрос и вчера, и днес ще се въздържа да дам конкретни примери с общини, тъй като не е завършен окончателния доклад на одиторите. Имаме още различни предложения. Мога да ви дам само да знаете, че има случаи, в които управляващия орган е преценил, че няма нужда от финансова корекция, а аудиторите държат на финансова корекция в размер 25%. Но мога да ви кажа от службите на Министерството на околната среда и водите. Това е Националната служба за защита на природата, която е дирекция в Министерството на околната среда и водите, която в никакъв случай не носи индивидуална отговорност, защото не е организирала и провеждала сама обществените поръчки. Но, за съжаление, констатираните нередности показват, че ние трябва да се съобразим с наложените финансови корекции.
Да допълня, че това ще стане ясно просто малко по-късно, когато окончателно са ясни размерите община по община. Не искаме в момента да цитираме никой поименно, но това ще се случи. Няма как да не стане обществено достояние.
Други въпроси? Вестник Монитор.
Казахте, министър Златанова, че има и други програми, по които са открити такива, така да се каже, фрапиращи нарушения. Кои са другите програми? Да очакваме ли там тежки финансови корекции?
Одитният процес, и това е също друг принцип, по който работят европейските институции, ние сме дължни да се съобразяваме до етапа на окончателния текст на одитния доклад, не е публичен. Това не е нещо, което ние крием, а което просто е такъв принцип. Мога само да повторя това, което казах и преди. В момента се извършват одити във всички оперативни програми. Нещо повече. Това, уважаеми колеги, е одит на документи. Как са провеждани поръчките, как са избирани изпълнители, допустимост на разходите, което е много важен елемент, който смея да твърдя, че много от изброените от министър Михайлов преди малко проверяващи институции не съобразяват в много случаи, но това пак отделна тема, на кои искате ще говорим дълго и на широко часове. Тоест, това е първи етап на одитите, които в момента текат и валят един след друг проектите на одитни доклади. Но това, което ни предстои още по-интересно, и то се нарича одит на изпълнението. Това е физическа проверка на изпълнението на място на проектите от службите на Европейската комисия. В това се включва и екологичната инфраструктура и всяка друга инфраструктура, която е построена с европейски средства. Разбира се, не само инфраструктурните проекти. Затова използвам случая през медиите, за да не кажа някой после пак, че изненадан, бенефициентите да подхождат изключително внимателно и при изпълнение на проектите. Да осигурят качествено изпълнение, да осигурят своевременно изпълнение, да има адекватен надзор и контрол върху самото физическо изпълнение на проектите. Те са, както каза министър Михайлов, в момента в точно такъв етап, за да нямаме след месеци изненади и на тема одит на изпълнението, защото там също може да бъдат санкционирани бенефициентите, ако аудиторите установят, че физическото изпълнение не е качествено. Така че, за да няма повече изненади, от сега го казвам, много внимателно да се подхожда и при изпълнението, защото одит на изпълнението, това всъщност е още по-сериозният одит, който показва вече и много други слабости, слабости ги наричам меко казано, които и самите изпълнители вече на договорите могат да са допуснали. Тоест, тук вече разширяваме кръга на лицата, които са отговорни за бъдещи, евентуално, не дай Боже, финансови санкции. Горещо се надявам, силно вярвам, че и до сега изпълнените договори са и проекти са от такова качество, че при един одит на изпълнението, който, пак казвам, съвсем скоро предстои, няма да бъдат открити нарушения, които да ни доведат до нови глоби и корекции.
Благодаря, Панайот Ангарев.
Вестник сега, Панайот Ангарев. Как ще отговорите на коментарите, които сигурно ще последват след тази пресконференция, че тя съвпада така с началото на предизборната кампания за Европарламента, не случайно и не случайното споменаване на Томислав Дончев, който е водач на листата на ГЕРБ?
Много голямо удоволствие ще ви отговоря на този въпрос. Съвпадението е случайно. Съвпадението идва от писмото през месец ноември и е в резултат на поредица от срещи. Тук отварям една скоба и искам да кажа, че министър Златанова и аз се срещнахме с Националното сдружение на общините още тогава. И предупредихме за какво става дума. Вчера аз проведох среща с Националното сдружение и ще бъдем в непрекъснат контакт с тях, защото те са основен бенефициент по оперативната програма. Имали сме и поредица от срещи, коментирахме и други въпроси. Претендирам, че сме в добра комуникация. А що се отнася до споменаването на министъра по европейските въпроси, споменавам един факт, който се е отразил на ситуацията в момента. Така се случва.
Благодаря, канал 3.
Добър ден. Със сигурност въпрос има и политическо измерение. Кметовете говорят за политическа бухалка и не вярват, че финансовите корекции са наложени от Брюксел. Вие казвате за едно писмо. Може би истината е някъде по средата. И вторият ми въпрос, може ли да се размине само с обосновка пред аудиторите или евентуално трябва да платим тези финансови корекции и евентуални санкции?
Писмото, което споменавам, е факт. И същите колеги от опозицията, които в момента толкова се вълнуват от финансовите корекции, изключително много се вълнуваха, когато това писмо се получи. Тогава използваха репликата «Спряха ви плащанията». С местоимението «Ви». Оказа се обаче, че са спрени плащанията заради дейности, които са извършвани по времето, когато те са управлявали оперативната програма. А що се отнася до това, че се спекулира с факта, че са санкционирани основно общини на ГЕРБ, отговорът е много ясен. Само с тях са сключвани договори. Другите договори са толкова малко, броят се на пръсти. И те също претърпят, предложени са финансови корекции за тях, където има нарушения. Но обяснението е това. Това са договорите. Тези договори проверяваме. На тези договори налагаме финансови корекции.
Ако мога да допълня само, преди да ви дам думата за следващия въпрос, вижте, когато излязат окончателните данни за финансовите корекции по общини, разбира се, вие ще видите с очите си, че има засегнати общини от повече от една партия, да не кажем от всички. Но действително, това, което каза министър Михайлова, логично да бъдат най-много, защото огромното большинство от договорите са сключени с общини, където кметовете са от ГЕРБ. Това е факт. И този подход, който вие ще видите, когато опубличим окончателния размер на корекциите, е, че това правителство не дели общините на свои чужди, за разлика от преди. Не дели общините на свои чужди. Има правила, има закони и ние се водим по тях. Всички тези писма на Европейската комисия и доклади, ако ги видите в тях, половината от текста е цитиране на конкретни разпоредби на европейски регламенти. Тези правила не ги създаваме ние. Най-лесната защита, моя съвет към всеки един бенефициент в страната, по каквито и да било средства от Европейския съюз, Най-добрата защита срещу финансови корекции е спазването на закона. Нищо повече. Много е лесно. Спазването на закона. Неспазването на закона води до това, което ни се случва в момента. В тази връзка чух наскоро, че някои от сегашните депутати, бивши министри, замминистри, отговорни включително за това състояние на нещата, призоваха кметовете да отидат да се оплачат на Европейската комисия в Брюксел от финансовите корекции. Аз твърдя, можем да се обзаложим, че такова посещение няма да има, но ако то се случи случайно, много бих искала да тази среща да отворена за медиите, за да чуем всички какво ще им кажат на тези бенефициенти, които са нарушавали правилата. Много ми е интересно. Пореден опит да се въвлече европейска институция в по крайно непрофесионален начин в вътрешно-политически и партийни битки.
Благодаря ти, ви 7.
Каква част от тези договори за обществени поръчки ще отидат в прокуратурата или вече се отишат?
Що се отнася до това, казах, че управляващия орган има функциите да регистрира нередност, това е негово задължение, и да информира съответната служба на ОЛАФ в България, това е звеното АФКОС. Оттам нататък то е задължено да направи проверка и да излезе с становище и решение дали грешката е неволна, процедурна или умишлена. При умишлени пропуски и умишлено облагодетелстване на някои от компаниите, предполагам, че ще има и сигнали до прокуратурата.
Благодаря. Вестник Дума.
Моят също въпрос беше също уточняваш. Говорим за некомпетентност при подписване на договорите въобще за този период или говорим за зломисъл, корупция, това, което в началото на пресконференцията цитирате?
Може ли да ви дам един пример? Няма да цитирам общината. Ще ви дам един пример за изисквания, записани в документацията и при провеждането на обществената поръчка. Така, установени са дискриминационни условия. Посочено е изискване към участника, кавички, цитирам дословно, да е изпълнител през последните 3 години, да е изпълнил през последните 3 години договори, от които е поне един да бъде за изработване на инвестиционен проект в фаза идейна и или работна за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 10 000 еквивалент жители и поне един да бъде за изработване на инвестиционен проект в фаза идейна и или работна за на ВИК мрежа и съоръжение с дължина минимум 2 км. Да чета ли нататък? Ще ви прочета. Говорим за време, когато въобще не са строени пречиствателни станции за отпадни води. Всъщност говорим за една фирма, която е построила на едно място или е работила и само тя има право да кандидатства. Следващо изискване. Експерт пречистване на отпадни води през последните 5 години да участва в изготвяне на минимум 2 инвестиционни проекта в трите фази за изграждане, доизграждане или разширение на пречиствателна станция за отпадни води, като поне един от проектите да е за пречиствателна станция за отпадни води за над 100 000 еквивалент жители. Колко са тези станции в България? Колко фирми са участвали в изграждането на такива станции, са реализирали такива проекти? Това са дискриминационни изисквания. При такъв сигнал към АФКОС, ОЛАФ, ще има сигнал и към прокуратурата.
Виктор Иванов.
Госпожо Михайлова, споменахте темповете на усвояване от 2010 до 2013 на програмата. Бихте ли ни казали темповете до 2010? Бихте ли казали все пак Колко са общините на ДПС, които са попаднали в одитите, независимо дали са приключили и вече е ясно дали ще има наложена корекция? И след като обвързахме темата с предизборната кампания, вие ще излезете ли в отпуск за кампанията, тъй като сте кандидат? И как това ще се отрази на работата по оперативната програма и възстановяването на плащанията?
Започвам отзад напред. Да, ще изляза в отпуск. От следващия понеделник, когато започва кампанията, започва 25-ти, което е петъка, от следващия понеделник аз ще бъда в отпуск. Мисля, че това е нормално и морално, въпреки, че изборния кодекс не налага такова изискване за министри. Но ще изляза в отпуск. Що се отнася до това колко са общините на ДПС, които са влезли в прегледа на обществените поръчки, това са всички, които са сключвали обществени поръчки и които имат сключени договори, а общо тези общини от ДПС, понеже ме питате конкретно за общините от ДПС, ще ви кажа, общо тези общини са 8. Проверени са всичките обществени поръчки.
Други въпроси? Радио К2.
Моля?
За
темповете за изпълнение до 2010 година. Оперативната програма, както всички оперативни програми, започна своето изпълнение през 2008 година. На практика. През 2009 година с решение на управляващия орган е спряно изпълнението на програмата. Спрени са проектите, които са били одобрени. И се започва подготовка на нови проекти, които въобще не са съществували тогава, за да бъдат одобрени. В момента тече одит на Сметната палата по изпълнението на една от приоритетните оси на програмата. Очаквам одита да завърши през месец юни. И тогава, на базата на преценката на аудиторите от Сметната палата, ще мога да ви дам по-пълна картина за това какви нарушения са довели до това генерално забавяне в изпълнението на програмата.
Благодаря. Радио К2.
Добър ден, въпросът ми е към госпожа Златанова. Госпожа Златанова, вие говорите за неспазване на закона. В този контекст, кога и как ще падне мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред? И едно допълнение в контекста на предстоящите европейски избори. Изобщо България какъв авторитет има в Европа и в кои области? В Европа ли сме? Близо ли сме до европейските ценности? Или? Благодаря.
Добре ми се вижда да завърших този въпрос. Да се върнем към това, с което започнах. България напълно заслужено и своевременно стана член на Европейския съюз през 2007 година. Това, че съществува мониторинг в областта на правосъдие и вътрешни работи, е общо решение на вече 27-те държави, които станаха толкова с присъединяването на България и Румъния. Двете държави са в мониторинг. Защото беше признато, включително и от двете страни, че има все още слабости в тези две системи. Кога ще отпадне мониторинга е въпрос и на днешната ни тема. Включително. Защото и това, в крайна сметка, за което говорим тук, не опира до пари. И изключително ми е неприятно, когато опозицията непрекъснато слага в едно изречение Европейски съюз и пари. Говорим за принципи и за ценности. Говорим за правила. И когато започнем да спазваме правилата, тогава ще отпадне и мониторинг. Тук говорим за правила, за спазване на закона. Не говорим, значи изместването на темата в посока пари, милиони, дайте си сметка колко грозно звучим на въпроса ви за репутацията, занимавайки останалите европейски държави, европейски институции непрекъснато с това кой какви пари е взел, дал, пуснали му ги, спрели му ги и така нататък. Не може да няма друга европейска тема. Като, например, върховенството на закона. За това става дума. Това е, тези неща няма как да се подобрят, докато не се възцари върховенството на закона в истинския му смисъл. За обществените поръчки, конкретно, не случайно тази и следващите години в новия програмен период, това съм го казал и друг път, не ми обръщал никой внимание, сигурно и сега няма да ми обърнете, с изключителен акцент на цялата Европейска комисия, на всички държави членки, тази политика е ключова. Тя е във фокуса на вниманието не само в България. Защото наистина това е ключов инструмент за включително за икономическото възстановяване на територията на вътрешния пазар. И няма да има абсолютно никакви компромиси, няма да се допуска дискриминация, няма да се допуска изхвърляне на кандидати, които на някого не харесват по начина, по който се е правило в миналото управление. Когато разберем тези прости неща, че закона трябва да се спазва, тогава ще отпадне молитвеник. Живот и здраве, дано да е скоро.
Благодаря ви. Последен въпрос.
Госпожо Михайлова, кажете, все пак казахте 8 общини от ДПС са санкционирани. Колко са тези на другите партии? За ГЕРБ казахте, че са сключени договори преди го с тях, а за БСП?
Искам да уточна нещата. Проверени. Проверени. Окончателното решение на аудиторите още не е факт. Окончателното приемане от Европейската комисия също още не е факт. На финансовите корекции. Искате да чуете непременно числа? Общините на БСП са 6. Аз ви казах, че се броят на пръсти. И на ДПС, и на БСП. От инициативни комитети е една, доколкото си спомням. Не, извинете, инициативен комитет 11. Извинете. Независимите 7. Коалиции 12. ГЕРБ 40. Но много моля да бъдете коректни, проверявани. Това са всички, които са проверявани за този период. Техните обществени поръчки са проверявани.
Благодаря ви.
Това са всъщност поръчките.
Успешен ден на всички!
Вие слушахте запис от заседание на Министерски съвет, което се проведе на 23 април.